Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Žalm Davidův, když změnil své chování před Abimelekem a ten ho vypudil a on odešel. Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase. Z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O Hospodinu mluv s chloubou moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velepte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi. Vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí. Tento ponížený volal a Hospodin slyšel. Ve všem soužení byl jeho spása. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha a bude je bránit. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. Žijte v Hospodinově bázni jeho svatí. Vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek. I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina. Pojďte, synové, poslyšte mě. Vyučím vás Hospodinově bázni.
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. To je okřídlená věta z 34. žalmu, o které budeme dnes uvažovat s doktorem Jiřím Benešem. Jiří, ten žalm se liší od ostatních žalmů v žaltáři. My máme spoustu textů, které líčí nějaké trápení žalmisty, kdy žalmista volá k Hospodinu o pomoc. Ale tady už se žádné trápení nelíčí.
Je to žalm, který ten žalmista pronáší asi poté, co nějaké trápení zažil, protože stopy toho jeho trápení v tom žalmu přece jenom jsou, akorát ho zrovna v tuto chvíli, kdy mluví, neprožívá. Takže je to žalm takový euforický, atmosférou radostné vděčnosti a současně je to žalm, který je trošku mravoučný, protože on se pokouší z té své zkušenosti vyvodit nějaké ponaučení pro své posluchače, pro mladší generaci anebo pro lidi, kteří zrovna nějakým trápením procházejí. Vyvodit nějaké poučení a prostě jim dá do ruky nějaký nástroj, pomocí kterého by lépe mohli tím trápením projít.
No ale protože on má něco za sebou, tak to zní velmi autenticky. Není to nějaké poučování, moralizování. Možná, že bys nám mohl říct, co zde ten žalmista říká o své zkušenosti s Hospodinem.
On má zkušenost s tím, že když potřeboval, aby mu Bůh pomohl, když mu bylo zle, tak mu Bůh pomohl, že mu odpověděl. Pak má zkušenost s tím, že když se octl v nějakém špatném stavu nebo ve špatné situaci, takže ten Bůh ho z ní vysvobodil. Že Bůh ho vysvobodil. To je jeho zkušenost. Jeho zkušeností je, že Bůh registruje pláč a nářek ubožáků. A tuhle tu zkušenost se snaží tlumočit dál. I ta věta, že se Hospodinův anděl položí táborem kolem těch, kteří se ho bojí, je patrně výpověď o osobní zkušenosti žalmisty, kterou chce říct, že je tím Hospodinem chráněn i v okamžiku, kdy prožívá těžké chvíle. Pak patrně sám prožil nějaký nedostatek, protože mluví o tom, že Hospodin odstraňuje ty nedostatky a nasycuje hladové. A pak má ještě jednu zkušenost. Má zkušenost s tím, že Hospodin mu pomohl, když ho sužovali protivníci. To znamená, že Hospodin registruje i takovou tu mezilidskou nespravedlnost. Ta zkušenost žalmisty je velice osobní a konkrétní. On tam mluví také o tom konkrétně, že Bůh ochraňuje všechny kosti, že ho ochraňuje i zdravotně a celé, dokonale.
Ty jsi přeložil ten žalm z hebrejštiny do češtiny. Z toho tvého překladu je vidět, že ekumenický překlad některé ty verše překládá trošku jinak, například úplně pomíjí refrén, který se zde objevuje.
Vždycky v takových těch poetických textech jsou určité formulace, které se často opakují a které ten text rozčlenují, říká se jim refrény. A tady je formulace, která se často opakuje konkrétně čtyřikrát v tom žalmu, věta, která vypovídá právě o té zkušenosti žalmisty s Hospodinem a kterou ten žalmista zobecňuje jako obecnou zkušenost, která se vztahuje na všechny a zní: ze všech soužení mých Hospodin mě vysvobozuje, nebo jej vysvobozuje, podle toho, o kom zrovna ten žalmista mluví, ale je to jeho zkušenost. Takže to je tam v 5., v 7., v 18. a ve 20. verši jako taková červená nit, kterou tím, že opakuje, tak ji hodně zdůrazňuje, aby ten čtenář nebo posluchač toho žalmu ji nezapomněl, aby s ní počítal, aby o ní věděl.
Když pronášíš slova, že Hospodin vysvobozuje, tak mě napadá, že to je vlastně obsah nebo význam Ježíšova jména.
Ano, dokonce to sloveso, ze kterého je to Ježíšovo jméno vytvořeno, je náplní právě té věty toho refrénu v 7. verši. Tam je přímo, že ze všech soužení jeho jej zachraňuje. Hoší u, nebo hoší o. Takže to má velkou blízkost.
My jsme tady na začátku toho našeho povídání citovali ten slavný verš Okuste a vy jste, jak dobrý je Hospodin, nebo okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Ty jsi už sám říkal, že žalmista vyvozuje ze své zkušenosti určité poučení, které se snaží předat. Co je obsahem toho poučení? K čemu vyzývá ty své posluchače?
No, on je vyzývá jednak k tomu, aby nepropadali té tísni a té malomyslnosti při tom pokušení, to je jasný. To znamená, že se je snaží nějak pozbuzovat, motivovat a pozdvihnout v tom jejich soužení, ale hlavně je vyzývá k tomu, aby se na toho Hospodina spolehli a aby zažili sami na sobě to, co zažil ten žalmista. On se jim pokouší zprostředkovat tu svou zkušenost, ale on jim to může jenom vyprávět, že jo. Pro ně je lepší ne to jenom slyšet, ale prožít to. A ten žalmista se snaží je právě připostrčit k tomu, aby sami to na sobě zažili a když to ten člověk sám na sobě zažije, tak nebude muset poslouchat nějakého žalmistu, který by ho pozbuzoval, protože ta jeho vlastní zkušenost ho pozbudí ve víře, v doufání, ve spoléhání se na Hospodina.
Ale to připostrkování žalmisty, když tě budu citovat, tak není nějaké moralistní. Tady je vidět, že on získal k Hospodinu až intimní vztah. To jsou někdy velice vroucná slova, která si zde čteme.
Ano, máš pravdu, není to moralistní. Má to takový nasměrování k té morálce, to znamená k takovému tomu praktickému naplňování těch žalmistových slov, k takovému tomu poučení to má, ale není to v žádném případě moralizování, protože skutečně zatím je ta jeho osobní zkušenost. A hlavně on se snaží tu zkušenost předat, to znamená, nesnaží se poučovat, ale spíš povzbuzovat. Ale máš pravdu i v tom, že se v té jeho řeči objevují takové polohy, nebo je tam taková poloha slyšet, kdy on o tom vztahu s Hospodinem vypovídá takovým velice něžným způsobem, až na chlapa trošku nepatřičným, že jo, když tam mluví o tom, že je potřeba, patrně sám to tak udělal, je potřeba se přímo schoulit jakoby v Hospodinu. Jo? Tam je dvakrát řečeno v tom žalmu, že ten Hospodin na to právě čeká a že ti lidé, kterým je těžko, tuto tu možnost mají se u něj schoulit. Jakoby se u něj stočit do klubíčka a nechat se jim tím Bohem obklopit a chránit. Prostě něco, co člověk v sobě vnitřně hluboce má, očekává to od lidí kolem sebe, kteří mu to samozřejmě nemůžou dát, ale dostane se mu toho pouze u Hospodina.
Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra? Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbá se zlu a koná dobro. Vyhledává pokoj a snaží se o něj. Oči Hospodinovi jsou obráceny k spravedlivým. Když volají o pomoc, on nakloní své ucho. Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla. Vymítí ze země každou památku po nich. Ty, kdo upěli, Hospodin slyšel. Ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci. Zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého. Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna. Svévolníku připraví smrt jeho zloba. A kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. Hospodin vykoupí duše svých služebníků. Nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese.
Jiří, když jsme poslouchali zvláště začátek tady té druhé části žalmu 34., tak mi to připadalo, jako kdybych poslouchal knihu přísloví nebo nějakou mudroslovnou literaturu.
To je pravda, tady ty čtyři věty asi od toho 13. verše skutečně popisují jakýsi návod k jednání, který je charakteristický pro mudroslovnou literaturu, a je to velice praktický pokyn, jak žít kvalitní život. Je to pokyn naprosto srozumitelný, přejímá ho z žalmu apoštol Petr a cituje ho přímo ve svém prvním listu, i když ho tam moc nekomentuje, on ho spíš cituje v souvislosti s jinými pokyny k takovému mravnímu kvalitnímu jednání. A je to text, který je založen na tom, že kvalita života je spojena s mluvou, že kvalitní život si člověk uchová tehdy, když bude střežit svůj jazyk a bude ho střežit před záludnými řečmi, ale má ho střežit také před zlem, to jest, aby nemluvil zlo a nešířil zlo, ale také, aby nemluvil o zlu, protože tím se tomu zlu dodává jakési publicity, která není žádoucí. Takže kvalitní život záleží v distanci od zla, konkrétně v nemluvení o zlu a v nemluvení zla, ve vyhýbání se zlu. Za druhé, ten kvalitní život záleží v konání dobra, to je protiklad toho, ale nutný protiklad. A za třetí, podle žalmisty, ten kvalitní život spočívá v šíření pokoje.
Proti tomu, kdo se snaží žít dobře a chce poslouchat Hospodina, je zde postaven pachatel zla nebo také svévolník. Co je za tím slovem svévolník? Jaké je to slovo? My ho v češtině moc nepoužíváme. Mám pocit, že to je spíš takový vynález překladatelů ekumenického překladu.
To je protiklad spravedlivého ve starém zákoně. Spravedlivý je ten, kdo je spravován Hospodinovou spravedlností, kdo ji tady realizuje, na kom se uskutečňuje a na kom se zjevuje. To znamená, kdo žije v naprostém souladu s Bohem, s Božími řády. To je spravedlivý člověk. Ten tady Boha zobrazuje. Člověk, který nežije v souladu s Hospodinovými řády, je ten bezbožník, to znamená, že žije bez Boha, anebo svévolník, to znamená, že si žije podle svého. To je nutný protiklad, protože třetí možnost neexistuje. Buď to teda ten Izraelita žil podle Božího, anebo podle svého. Není tady nikdo jiný, kdo by mohl určovat jeho život. To bezbožník je srozumitelné, že to je bez Boha, a to svévolník je také velice zajímavé a myslím, že poměrně trefný je to překlad toho slova, protože ta svévole je protikladem konání Boží vůle. Já si osobně často myslím, že my dneska o té své voli neradi mluvíme, ale raději mluvíme o svobodné vůli, a nejsem si jistý, jestli to není jedno a to též.
Svévolník není ale hlavním hrdinou tohoto žalmu. Hlavním hrdinou je spravedlivý a je to ten, který důvěřuje Hospodinu, který to okusil a zakusil, že Hospodin je dobrý, a který zakusil také to, že se anděl Hospodinův vojensky klade kolem těch, kteří se ho bojí. Teď jsem použil kralický překlad. Když čteme ten náš žalm, tak nás tam možná zarazí jedna taková zvláštní zmínka. ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna. To je přece motiv, který potom používá pisatel Evangelia, když chce zdůraznit, že Ježíši na kříži nemohla být zlomena kost, protože to je napsáno v písmu. Je tedy ten spravedlivý nějak spojen s myšlenkou Mesiáše?
Tady v tom žalmu je tím spravedlivým sám žalmista, protože on zakusil tu Hospodinovu ochranu a pak každý, kdo prostě je opečováván Hospodinem. Skutečně novozákonní autoři tento text vnímali jako proroctví na Krista a vyvodili z toho, že Ježíšovi nebyly zlámány kosti, to znamená, že umřel dřív, než by mu ty kosti měly být zlámány, tak právě vyvozovali z toho to, že naplnil text, který je zapsán v tomto žalmu a že vlastně tento žalm jakoby dopředu o Kristu mluvil. Spravedlivým člověkem byl člověk, který žil v těsné blízkosti s Bohem a tohle to se samozřejmě předpokládalo u Mesiáše. Mesiáš byl někdo, kdo je na toho Boha přímo napojen a kdo tím svým životem s Bohem je vzorem pro ty lidi, kteří v toho Mesiáše nějak doufají. Takže mám za to, že výraz spravedlivý lze použít na Mesiáša, že dokonce svým způsobem jsou to pojmy synonymní nebo hodně příbuzné, že popisují kvalitu člověka, který je velmi blízko Bohu.
Zůstaňme tedy teď ještě u toho, jak tento žalm chápali novozákonní pisatelé. Ano, Ježíš určitě měl s Hospodinem zkušenost vysvobození, opory, posily a povzbuzení, ale byla to zkušenost definitivní, konečná? Co kříž, co Golgota?
Zkušenost Hospodinovy ochrany ani ve Starém zákoně nevylučuje občasná trápení, pády, bolesti, utrpení i smrt toho spravedlivého člověka. Job třeba, který má tuhletu zkušenost z Hospodinovy ochrany, tak ji zrovna neprožívá, ale přesto ten Bůh o něm ví a chrání ho. A přesto ten jeho úděl v určitém okamžiku zvrátí. Jestli to zvrátí za jeho života a on se toho dožije a může o tom něco povídat, to je jedna rovina, ale on to taky může zvrátit až po konci jeho života, ale pořád je v té Hospodinově péči, že jo. To, že ji zrovna neeviduje anebo zrovna nezakouší, neznamená, že ta péče není. No a v Ježíšově případě byla ta Golgata, to znamená poprava, předtím ten potupný proces, nespravedlivé odsouzení, ale Ježíš byl vzkříšen. Takže tam došlo k tomu zvratu a k tomu potvrzení, že ten Ježíš skutečně je tím spravedlivým. A to, co prožil jakoby žalmista během svého života, jako jeden ze šťastných, kteří to prožili ještě na vlastní kůži, že jo, ne na cizí kůži, jako by se řeklo, tak to prožil Ježíš až vlastně po své smrti. Ale v každém případě tím společným jmenovatelem je, že ten Bůh skutečně toho člověka chrání a že se na tu jeho ochranu můžeme spolehnout za každých okolností.